Στη συνέχεια των ομιλιών αυτών που κάνουμε γύρω από τους γονείς και την διαπαιδαγώγηση των τέκνων, ας μας επιτραπεί και σήμερα να προσθέσουμε λίγα λόγια που θα έχουν σχέση με το θέμα σε αυτό. Όσοι μεθα μαζί στην προηγουμένη μας ομιλία, θα θυμίστε ότι είχαμε σταθεί κάπου εκεί που ελέγονται μερικά λόγια γύρω από το θέμα της εκπαιδεύσεως της υπακοής. Τι είναι τρόπο δηλαδή θα μπορέσουμε να διαπαιδαγωγήσουμε επί το καλύτερο τα παιδιά μας για την υπακοή. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να καλλιεργηθεί η υπακοή στα παιδιά. Είναι αυτό ένα ερώτημα. Πώς θα την καλλιεργήσουμε όμως αυτή την υπακοή? Και αυτό άλλο ερώτημα. Η υπακοή, αγαπητοί μου, στην ουσία της, είναι η υποταγή της θελήσεώς μας στη θέληση κάποιου άλλου. Αυτό πάνε να πει υπακοή. Αλλά για να υποτάξω τη θέλησή μου στη θέληση του άλλου, πρέπει πρώτον να τον σέβομαι εκείνον. Δηλαδή, να σέβομαι εκείνον ενώπιον του οποίου θα καμφεί η θέλησή μου. Πρέπει να τον αγαπώ για να μπορώ να τον ακολουθήσω. Η ισχυρότερη δύναμη της ψυχής είναι η θέληση. Αυτή κυριαρχεί πάνω σε όλες τις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου. Αυτό που θέλουμε, αυτό που σκεπτόμαστε, αυτό που λέμε, αυτό δυστυχώς και κάνουμε. Ο Θεός μας έδωσε την ψυχική αυτή δύναμη για να θέλουμε και να πράττουμε όμως μόνο το καλό. Να μισούμε δε και να αποστρεφόμαστε το κακό. Αλλά η θέλησή μας αυτή αδυνάτησε εξαιτίας της αμαρτίας και κλείνει περισσότερο μάλλον προς το κακό παρά προς το καλό. Αν και γνωρίζουμε το καλό, δεν έχουμε όμως τη δύναμη ούτε να το θέλουμε με σταθερότητα, ούτε και να το πράττουμε. Αυτό μάλιστα το είχε συλλάβει ο Παύλος εν όλη την εκτάση και μας το έχει με δύο λόγια γράψει στους Ρωμαίους το Ζήτα 19. Λέγει εκεί, «Ουγαρ ο θέλω πιο αγαθόν, αλλά ο ου θέλω κακόν τούτο πράσω». Δεν κάνω, λέει, εκείνο που θέλω το αγαθό, αλλά εκείνο που δεν θέλω, λέει, εκείνο κάνω. Εκείνο που δεν μ' αρέσει, εκείνο κάνω. Αυτό είναι. Η εξασθένιση λοιπόν αυτής της καλής θελήσεως, θέλω να ξέρετε ότι είναι αποτέλεσμα της προπατορικής αμαρτίας. Όπως και η ιδιοτροπία και το πείσμα που πρέπει από την παιδηλικία να δαμαστούν και να ξεριζωθούν αυτά. Το κλίμα παραδείγματι φέρει πολλούς και γλυκείς καρπούς. Όχι όταν το αφήνουν να αναπτύσσεται όπως αυτό θέλει, αλλά όταν το κλαδεύουν και το δένουν μάλιστα πολλές φορές και δια της βίας στον μπάσαλο. Τότε, ό,τι συμβαίνει λοιπόν με το κλάδεμα και το δέσιμο του κλίματος, το ίδιο αποτέλεσμα φέρει και η πειθαρχία και η χαλιναγώγηση της ιδιοτροπίας και του πείσματος στο παιδί, πρέπει να ξέρουμε. Και τότε θα έχουμε γλυκείς καρπούς, που θα είναι η καρπή, η λεγόμενη της υπακοής. Αλλά για να απολαύσετε, αγαπητοί, τους γλυκείς αυτούς καρπούς από τα παιδιά σας, σημειώσετε αν θέλετε μερικούς κανόνας που πρέπει να ακολουθήσετε. Μην επιτρέπετε πείσματα και ιδιοτροπίες στα παιδιά σας, όσο μικρά κι αν είναι. αν θέλετε να γίνουν υπάκουα. Αυτό όμως δεν σημαίνει να περιορίσετε τελείως την ελευθερία της βουλήσεως του παιδιού. Το παιδί μπορεί να απαιτήσει κάτι που δικαιούται. Τότε εσείς ολοπρόθυμα θα σπεύσετε να ικανοποιήσετε την επιθυμία του. Εάν φερειπίν το παιδί στην κατάλληλη ώρα ζητήσει τροφή για τυπηνά, εσείς πρέπει να του ικανοποιήσετε την επιθυμία του, την ανάγκη του αυτή. Αν του αρνηθείτε, θα είναι σκληρό και άσπλαχνο. Ζητεί φερειπίν το παιδί κάποιο πράγμα απαραίτητο για το σχολείο του. Πρέπει μέσα στο πλαίσιο του δυνατού να του ικανοποιήσουμε το αίτημά του. Γιατί αλλιώς το σπρώχνουμε να το αποκτήσει αυτό που το έχει ανάγκη με κάποιον άλλον απρεπή τρόπο. Είναι τελείως διαφορετική περίπτωση όταν το παιδί ζητεί κάτι μη επιτρεπτό. Σε αυτό πρέπει να αρνηθείτε, αδιαφορώντας για τα δάκρυα, για τα χτυπήματα, για τα σκασίματα κτλ. Το πρέπει να αρνηθείτε. Εάν όμως ζητάει κάτι που του είναι το απαραίτητο, μέσα στο πλαίσιο του δυνατού πρέπει να ικανοποιηθεί αυτό. Ποτέ σας μη δίνετε σημασία στα καπρίτσα των παιδιών. Όποιος μια φορά φάνηκε ελαστικός θα είναι δυστυχώς πάντοτε δούλος της ιδιοτροπίας του παιδιού του. Στην προσπάθεια να δαμάσουν το πείσμα και την ιδιοτροπία των παιδιών οι γονείς πρέπει να ενεργούν από συμφώνου. Και εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το από συμφώνου στα ανδρόγεννα. Δηλαδή, να μην γκρεμίζει ο ένας αυτό που χτίζει ο άλλος. Ποτέ το παιδί δεν γίνεται τόσο ιδιότροπο όσο όταν βλέπει ότι ο ένας από τους γονείς επιτρέπει αυτό που ο άλλος το απαγορεύει. Έρχεται παραδείγματος χάρη το παιδί με κλάματα στη μητέρα και παραπονείται ότι ο πατέρας δεν του έδωσε κάτι που ζήτησε, είτε καλός είτε κακός. Μητέρα, αν είναι σόφρον και αγαπά το παιδί της, δεν πρέπει να εκφράσει τη συμπόνια της προς το παιδί, ούτε πολύ περισσότερο τη δυσαρεσιά της κατά του πατέρα, επειδή εκείνος δεν πραγματοποίησε την επιθυμία του παιδιού. Αυτό μπορεί να το συζητήσει κατηδίαν με τον σύζυγον ή με την σύζυγον, όχι όμως ποτέ μπροστά στο παιδί. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα μεγαλύτερα αδέλφια, οι συγγενείς, όλοι όσοι μένουν στο σπίτι ή περνούν ή μπαίνουν στο σπίτι. Ιδιαιτέρως, ας μου το επιτρέψουν, ας μου το συγχωρήσουν, πρέπει να προσέξουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Είναι γνωστό άλλωστε ότι όλοι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ζητούν κάπου να αφοσιωθούν. Επειδή όμως οι νέοι δεν θέλουν να μένουν κοντά τους, προσπαθούν να ελκύσουν τα παιδιά. Και πώς? Με το να τους κάνουν τα χατήρια. Αυτό είναι το θανάσιμο. Γι' αυτό πολύ συχνά τα εγγόνια προσκολώνται στον παππού και στη γιαγιά, διότι ελπίζουν ότι κοντά τους θα έχουν ό,τι θέλουν. Ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να υποθάλπουμε την παιδική ιδιοτροπία. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στο παιδί να διατάζει τα μεγαλύτερα αδέρφια, την υπηρεσία ή άλλους μεγαλύτερους, ή να παραγγέλει καθητή αυθαιρέτως. Αν τα παιδιά θέλουν κάτι, πρέπει να το ζητούν και όχι να το διατάζουν, να το απαιτούν, να το ζητούν με παράκληση. Πρέπει επίσης να είναι ευχαριστημένα με ό,τι τους δίδουν και να ευχαριστούν γι' αυτό. Ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να παραβλέπουμε την ανυπακοή των παιδιών. Ό,τι είπε ο πατέρας ή η μητέρα πρέπει να γίνεται χωρίς αναβολή. Το παιδί πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αν εγώ δεν εκτελέσω αμέσως αυτό που λέει ο πατέρας ή η μητέρα, δεν φέρομαι καλά. Αλλά και οι γονείς οφείλουν να είναι εκ των προτέρων βέβαιοι ότι αυτό που λέγουν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Μόνον έτσι μπορούμε να δαμάσουμε τη διοτροπία του παιδιού και να το βοηθήσουμε να σηματίσει θέληση ισχυρή και στραμμένη προς το καλό, καλλιεργώντας το δηλαδή. Αφού ξεριζώσουμε λοιπόν με τον τρόπον αυτόν το πείσμα και την ιδιοτροπία από την παιδική ψυχή, φερθείτε και στο μέλλον έτσι, ώστε τα παιδιά να τρέφουν για σας το σεβασμό που πρέπει. Ο σεβασμός προς τους νοθετούντες είναι η βασική προϋπόθεση υπακοής. Τα παιδιά άλλωστε εκ φύσεως εκτός ορισμένων τρέφουν ιδιαίτερο σεβασμό προς τους γονείς. Το φυσικό αυτό αίσθημα εμπνέει άλλωστε και η πέμπτη εντολή, όπως ξέρουμε. Θα ήταν ίσως εντελώς περιττό να πούμε στους γονείς φερθείτε έτσι ώστε να σας σέβουν τα παιδιά σας. Είναι ανάγκη όμως να το επαναλάβουμε. Βεβαίως το παιδί γνωρίζει ότι πρέπει να τιμά τον πατέρα και τη μητέρα, ότι αυτό το ζητεί ο Θεός. Τι γίνεται όμως όταν βλέπει στους γονείς κάτι που προκαλεί απέχθεια και αντιπάθεια στο αθώο παιδικό του αίσθημα, όταν δεν μπορεί να του σεβαστεί παρόλη τη θέλησή του? Διότι πώς μπορεί το παιδί να σεβαστεί έναν πατέρα που τον βλέπει διαρκώς μεθυσμένο, βλασφημούντα, υβρίζοντα? Μια μητέρα που υβρίζει και καταργέται, γονείς που καυγαδίζουν συνεχώς, που δεν είδε μια ήσυχη ημέρα στο σπίτι. Το κακό λοιπόν αυτό παράδειγμα των γονέων πολλές φορές όχι μόνο κλονίζει το σεβασμό του παιδιού προς αυτούς, αλλά υποσκάπτει και το θεμέλιο της υπακοής. Δεν θα σκεφτεί άραγε το παιδί μα τι είδους γονείς είστε εσείς? Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας και να αποφεύγουμε κάθε τι που μπορεί να κλονίσει το σεβασμό του παιδιού προς εμάς. Προσέχετε λοιπόν γονείς, μη υποτιμάτε ποτέ ο ένας τον άλλον, γιατί έτσι υποσκάπτεται στα παιδιά το σεβασμό. Ο πατέρας και η μητέρα πρέπει να διακατέχονται από αισθήματα αμοιβαίου σεβασμού και να φέρονται με λεπτότητα ο ένας τον άλλον. Ας μην αποδοκιμάζουν ποτέ ο ένας τον άλλον και ας μην επιτρέπουν στον εαυτό τους απρεπείς συζητήσεις, κυρίως μπροστά στα παιδιά. Δεν πρέπει τα παιδιά να ακούνε εκφράσεις άσχημες, όπως σε παραδείγματι όλο ψέματα λες, όπως ο πατέρας σου. Το ίδιο άχρηστος θα γίνεις και εσύ, σαν τον πατέρα σου, λέει η μητέρα στο παιδί, ή λέγει ο πατέρας στο παιδί. Σπάταλη είσαι και εσύ, λέει στην κόρη, σαν τη μητέρα σου. Δεν θα έχεις προκοπή καθόλου, σαν τη μάνα σου. Όπου ακούν τα παιδιά τέτοια λόγια, μάταια ζητούμε σεβασμό και υπακοή. Γι' αυτό γονείς μη επιτρέπετε ποτέ, μα ποτέ στον εαυτό σας απρεπή, ακόμη παιχνίδια ή και αστεία με τα παιδιά. Ο πατέρας που συνηθίζει να κάνει καραγκιοζηλίκια μπροστά στα παιδιά του δεν μπορεί να περιμένει σεβασμό από αυτά, ούτε να διαμαρτυρηθεί για την ανάρμοση συμπεριφορά του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι απέναντι στα παιδιά μας πρέπει να είμαστε πάντοτε αυστηροί, σοβαροί, βλοσιροί. Όχι. Εύκολα μπορεί ο καθένας να ξεχωρίσει την τρυφερή και λεπτή σοβαρότητα των γονέων από τους παράλογους αστεϊσμούς που κατεβάζουν το κύρος τους. προς τον σοβαρό και στοργικό πατέρα τα παιδιά τρέφουν πάντοτε μεγαλύτερο σεβασμό. Ένα βλέμμα του είναι αρκετό εκείνα αμέσως να υπακούσουν. Θέλετε τα παιδιά σας λοιπόν να είναι υπάκουα, δείξτε σε αυτά την αγάπη σας, όχι την αγάπη των πιθήκων που μαλθακώνει το παιδί, καθώς είναι έτοιμη να το ταΐσει με γλυκά μέχρι ασφυξίας, αλλά την συνετή, την εγκάρδια αγάπη που αποβλέπει στο καλό του. Όπου το παιδί βλέπει μια τέτοια αγάπη, εκεί υπακούει, όχι από φόβο, αλλά από αγάπη. Μη μένετε επίσης αδιάφοροι στις χαρές και τις θλίψεις του παιδιού. Μη λέτε ποτέ ότι τα παιδιά είναι βάρος και βάσανα για σας. Μη δείχνετε ποτέ ότι κάποια θυσία εκ μέρου σας για χάρη των παιδιών είναι πολύ μεγάλη ή πολύ βαριά. Δώστε στα παιδιά σας ό,τι χρειάζονται κάθε φορά με στο πλαίσιο του δυνατού, με προθυμία και χαρά. Πώς είναι δυνατόν να αγαπά τους γονείς του το παιδάκι όταν αυτοί γονίζοντας του δίνουν ένα κομμάτι ψωμί? Προσφέρετε άλλωστε πότε πότε στα παιδιά σας σχετικές ικανοποιήσεις και μικροχαρές, ηθικές όμως, τίμιες, όχι ολισθηρές. Ένα δωράκι στις μέρες των εορτών ή στην ονομαστική του εορτή ή στα γενεθλιά του. Όταν προσφέρονται αυτά με αγάπη, ενισχύουν την αγάπη του παιδιού και τον σεβασμό προς τον πατέρα. Ελκύστε ακόμη κοντά σας την καρδιά των παιδιών σας, δημιουργώντας σχέσεις ειλικρινίας και εμπιστοσύνης μαζί του. Το παιδάκι πρέπει πάντοτε να εμπιστευόμαστε στο καλό, μέχρι ότου πιστούμε ότι δεν μπορούμε πλέον. Η καχυποψία και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το παιδί του σκοτώνει την αγάπη. Μη αυξάνετε ποτέ σας τη δίκαιη τιμωρία των παιδιών με περιφρονητικούς εμπαιγμούς και δεικτικές παρατηρήσεις. Μια τέτοια συμπεριφορά σκληρύνει την καρδιά του παιδιού και εξαφανίζει κάθε ίκνος αγάπη. Προσέξετε, αυτά είναι βασικά μέσα που θα χρησιμοποιήσετε με ευσυνειδησία προκειμένου να γίνουν τα παιδιά σας υπάκουα. Πρώτα απ' όλα, συνηθίστε τα να σας ακούν επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Φροντίστε εγκαίρως να μην ριζώσει μέσα τους ιδιοτροπία. Μην ανέχεστε το πείσμα τους και την αφθάδεια προς οποιονδήποτε. Μην τους δίδετε όλα όσα ζητούν. Συνηθίζετε τα στο αυτοπεριορισμό, στην εγκράτεια και στη λιτότητα. Απαιτείτε πάντα από τα παιδιά σας να κάνουν ό,τι τους λέτε αμέσως και με ακρίβεια. Ζητείτε με σταθερότητα να γίνετε αυτό που μια φορά είπατε. Αλλά για να μπορούν τα παιδιά να σας υπακούν, μην τους λέτε ποτέ να κάνουν κάτι που δεν μπορούν. Κάτι που υπερβαίνει τις δυνάμεις τους. Μην έχετε καπρίτσα, μην είστε αυθαίρετοι στις απαιτήσεις σας, επιτρέποντας σήμερα αυτό που χθες είχατε απαγορεύσει. Για τα παιδιά είναι πολύ παρατηρητικά. Μην έρχεστε σε αντίθεση μεταξύ σας στις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά, εσείς οι γονείς. Φροντίσετε να διατηρηθεί και στο μέλλον ο σεβασμός των παιδιών απέναντί σας, αποφεύγοντας κάθε τι που μπορεί να τα κλονίσει. Τέλος, μην λησμονείτε ποτέ να επικαλείστε την ευλογία του Θεού στο έργο της ανατροφής των παιδιών σας. Χριστέ μου, βόχισέ με. Παναγία μου, φώτισέ με. Παράκλητε Πνεύμα Άγιον, φώτισέ με. Μόνον τότε οι κόποι, οι αγώνες και οι φροντίδες σας θα στεφτούν με επιτυχία. Με τη βοήθεια βέβαια του παιδιού, του Θεού, τα παιδιά σας θα γίνουν υπάκουα παιδιά. Για να διαπαιδαγωγήσει όμως ένα παιδί, δεν είναι αρκετό να το μάθει στην υπακοή, δεν είναι αρκετό να το μάθει στην προσευχή. Έχει και άλλα ελαττώματα το παιδί, τα οποία και αυτά προσέχει και τα αυτά τα αποκτά. Και εμείς πρέπει να το προλάβουμε, διότι εάν εμείς δεν προλάβουμε, είναι δύσκολα εκ των υστέρων να φύγουν. Δημιουργούνται πάθη, έξεις γίνονται και είναι δύσκολα. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε ακόμη, και θα μου επιτρέψει συνέχεια να το προσθέσω, είναι το ψέμα στο παιδί και σε εμάς. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε μακριά από το ψεύδος. Όπως γνωρίζετε μέχρι εδώ, στις δύο μας προηγούμενες ομιλίες και σε αυτή, μιλήσαμε περί το πώς θα φυτέψουμε και θα καλλιεργήσουμε στα παιδιά την υπακοή και την προσευχή, και υποδείξαμε τις βασικές μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε για να το επιτύχουμε. Τώρα λοιπόν, με τη χάρη του Κυρίου, θα πούμε πώς θα εμπνεύσουμε στα παιδιά τη φιλαλήθεια. Πώς θα τα μάθουμε να αγαπούν την αλήθεια και να αποστρέφουν το ψεύδος. Διότι όπως ξέρετε, από μικρά είναι ψεύτικα. Η ανάγκη της αληθείας και η αγάπη δηλαδή προς αυτήν είναι στοιχεία έμφυτα, θα μπορούσα να πούμε, στον άνθρωπο. Επομένως και στο παιδί. Το προπατορικό αμάρτημα, αν και εθόλωσε, δηλαδή εξασθένισε το αίσθημα της αληθείας, δεν το εξαφάνισε τελείως όμως. Η τάση προς την αλήθεια έμεινε στον άνθρωπο. Αυτή ακριβώς η τάση εκδηλώνεται στο παιδί με την επιθυμία του να γνωρίσει τα πάντα. Το παιδί, όπως ξέρετε, για όλα ερωτά. Και ό,τι του λένε οι μεγαλύτεροι, το δέχεται για καθαρή αλήθεια. Το αγνό παιδί δεν γνωρίζει το ψέμα και την προσποίηση. Ντρέπεται και κοκκινίζει. Όχι μόνο όταν το ίδιο από βιασύνη ή απερισκεψία πει κάποιο ψέμα, αλλά και όταν ακούσει τους άλλους να ψεύδονται. Την αγάπη προς την αλήθεια, αγαπητή μου, την έβαλε στην ψυχή του παιδιού ο ίδιος ο Θεός. Πρέπει μόνο αυτή τη φυσική ροπή να την υποβοηθήσουμε να αναπτυχθεί και να στερεωθεί. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. Πώς όμως θα το επιτύχουμε? Αυτό είναι ένα θέμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι γονείς για να εμπνεύσουν στα παιδιά τη φιλαλήθεια είναι να τα νουθετούν σε αυτή από βρεφική ακόμη ηλικία. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Τρεις είναι οι βασικοί κανόνες. Να μάθουν τα παιδιά τους να αγαπούν την αλήθεια έχοντας τις σκέψεις τους στο Θεό. Διότι το παιδί τότε μόνο θα αγαπά την αλήθεια όταν γνωρίζει ότι ο Θεός, που είναι η μόνη και αιωνία και αδιάψευστη αλήθεια, θέλει να λέμε πάντα την αλήθεια. Ότι αυτός μισεί και αποστρέφεται κάθε ψέμα, γιατί κάθε ψέμα είναι αμαρτία. Μόνον η φιλαλήθεια που θεμελιώνεται στην πίστη και την αγάπη προς το Θεό μπορεί να ανθέξει και σε δοκιμασία. Αυτό να το έχουμε υπόψη. Εάν διδάσκουμε αλήθεια χωρίς Θεό, δεν διδάσκουμε, δεν ριζοπιάνει, δεν αντέχει. Να φέρεσαι στα παιδιά σας ακόμη με απλότητα και ειλικρίνεια, διότι αυτά παρακολουθούν τις διπλωματίες τις δικές μας. Να πιστεύετε στα λόγια τους, εφόσον είστε βέβαιοι ότι δεν ψεύδονται. Μην απαιτείτε και μην επιτρέπετε να επιβεβαιώνουν τα λόγια τους με όρκο, πράγμα το οποίο κάνουν ορισμένοι. Δέχονται τα παιδιά να ορκίζονται, δήθεν για να αποδείξουν την αθωότητά τους και την ειλικρινιά τους. Εάν βεβαίως έχετε κάποια βάσιμη αιτία να αμφιβάλλετε για την αλήθεια τον λόγο των παιδιών σας. Μη δείχνετε από την πρώτη στιγμή ότι δεν πιστεύετε στα λόγια τους. Προσπαθήστε να βεβαιωθείτε αν το παιδί πράγματι είπε ψέματα. Και αν πράγματι συνέβη αυτό, καλέστε το παιδί κοντά σας, κοιτάξτε το στα μάτια με σοβαρό ύφος, αλλά με αγάπη, και πείτε του περίπου το εξής ή ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Ο Θεός, παιδί μου, απηγόρευσε να λέμε ψέματα. Άλλωστε είναι παντογνώστης. Γνωρίζει και τις πιο μυστικές μας σκέψεις ακόμη και αντιπαθεί τα χείλη που ψεύδονται. Τότε στο πρόσωπο του παιδιού θα φανεί η κοκκινίλα της εντροπής. Θα φανερώσει αμέσως την αλήθεια και ίσως ποτέ πλέον δεν θα ξαναπεί ψέματα. Δείχνετε λοιπόν πάντοτε μπροστά στα παιδιά σας ότι και εσείς αγαπάτε και σέβεστε την αλήθεια. Να είστε ειλικρινείς και ευθύς σε κάθε σας σχέση και ενέργεια μαζί των. Πρώτα απ' όλα, να τιμάτε την αλήθεια, την πίστη και τον νόμο του Θεού. Μη εκδηλώνετε ποτέ αδιαφορία προς την πίστη. Να το πληρώσετε αυτό το πράγμα. Μη δίνετε ποτέ ευκαιρία στα παιδιά σας να ακούσουν ανόητες συζητήσεις, όπως ότι μπορεί δήθεν ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς θρησκεία και χωρίς πίστη, αρκεί να είναι τίμιος άνθρωπος, και αυτό είναι όλο. Σε τέτοιες συζητήσεις που δυστυχώς ακούγονται συχνά, εκφράζεται το πνεύμα του ψεύδους, γιατί είναι ψέματα αυτό. Αν λοιπόν εσείς μπροστά στα παιδιά σας λέτε τέτοια ψεύδη ως το προηγούμενο, όχι μόνο ξεριζώνεται από την καρδιά τους το σεβασμό και την αγάπη προς τις αλήθειες της πίστεώς μας, αλλά φωνεύεται, εκτελείται εντός τους κάθε αίσθημα αληθείας. Αν πράγματι είναι το ίδιο πράγμα για το Θεό να έχουμε ορθή ή εσφαλμένη γνώση για Αυτόν και την αλήθειά Του, να ομολογούμε αληθινή ή ψευδή θρησκεία, τότε γιατί ο άνθρωπος να ενδιαφέρεται για την αλήθεια στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής, εφόσον και το ψέμα είναι ένα και το αυτό? Αν ο Θεός επίσης δέχεται κατά τον ίδιο τρόπο και αυτόν που εγνώσει ομολογεί μια ψευδή θρησκεία ή αρνείται τελείως την αποκάλυψη του αλήθινου Θεού, αν ένας τέτοιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού είναι εξίσου καλός με εκείνον που σωστά πιστεύει και ομολογεί τον αληθινόν Θεόν και τον Υιόν Αυτού, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, αν σε τίποτα δεν διαφέρει να υποστηρίξει κανείς την αλήθεια ή το ψέμα, τότε γιατί η αλήθεια πρέπει να έχει τόσο μεγάλη σημασία στην καθημερινή ζωή? Βλέπετε τι ζημιές κάνουμε. Αν τέλος έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει θρησκεία που την απεκάλυψε ο Θεός, αν ο αληθινός Θεός δεν ευδόκησε να μας αποκαλύψει την αλήθεια στα σπουδαιότερα ζητήματα της ζωής, τότε πώς μπορούμε να απαιτούμε από τους ανθρώπους, επομένως από τα παιδιά, να λένε την αλήθεια στις ασήμαντες περιπτώσεις της καθημερινής ζωής? Αλλά θα επανέλθουμε. Συνέχεια των ομιλιών μας αυτών, αναφορικώς με τους γονείς και τα τέκνα, επιτρέψετε μας και σήμερα να προσθέσουμε λίγα λόγια που ίσως αποτελέσουν μια μικρή βοήθεια στους αγωνιζομένους αυτούς γονείς να κάνουν παιδιά καλά και υπάκουα στη σημερινή ζωή. Αν θέλετε, αγαπητοί μου, να γίνουν άνθρωποι φιλαλήθης, γιατί περί φιλαλήθειας ο λόγος ο τελευταίος, δείξατε στα παιδιά σας να τρέφουν ιδιαίτερη ευλάβεια προς τη Θεία Αλήθεια. Μην επιτρέπετε να βρει έδαφος στην καρδιά σας ή στις καρδιές των παιδιών σας η αδιαφορία προς τη θρησκεία, πράγμα το οποίο δυστυχώς στις ημέρες μας είναι ενεξάρση. Διότι αν τα παιδιά παρατηρήσουν ότι εσείς αντιμετωπίζετε με επιπολαιότητα τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως και τους κανόνες και τα κελέσματα της Εκκλησίας, ή ότι εσείς προσποιείστε στα θρησκευτικά θέματα. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να ελπίζετε ότι αυτά θα πιστεύσουν αύριο στα λόγια σας και δεν θα φέρονται προς την αλήθεια όπως και εσείς. Να είστε για τα παιδιά σας υπόδειγμα αγάπης προς τη χριστιανική αλήθεια και πίστη. Την αγάπη αυτή μεταδώστε στα παιδιά σας, έτσι εκείνα θα αγαπήσουν την αλήθεια. Και σε όλες όμως τις άλλες σχέσεις σας να είστε πάντοτε ειλικρινείς και έντιμοι, όχι μόνο στα λόγια, να φυλάγεστε από το ψέμα, την υποκρισία και την προσποίηση. Διότι αν τα παιδιά βλέπουν ότι εσείς κοροϊδεύετε φερυπίν τους άλλους, εμπέζετε τους άλλους με τον ένα ή άλλο τρόπο, ότι χρησιμοποιείτε πονηρίες, υποκρισίες, απάτες, ότι ψεύδεστε και δεν είστε ειλικρινείς στις σχέσεις σας με τους άλλους. Παραδείγματος χάρη, κάνετε το φίλο μπροστά σε κάποιον, ενώ από πίσω τον υβρίζετε και τον εμπέζετε. Να είστε βέβαιοι ότι και τα παιδιά στις σχέσεις τους με εσάς ή και τους άλλους θα φέρονται κατά τον ίδιο τρόπο. Εάν λοιπόν θέλετε τα παιδιά σας φιλαλήθη και ειλικρινή, προσπαθήστε εσείς και σε θέματα πίστεως και όταν κρίνετε πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις της ζωής, αλλά και σε όλη γενικά τη συμπεριφορά σας, προσπαθήστε να διακρίνεστε για την αποστροφή από το ψέμα, την υποκρισία, την προσποίηση, την κολακία κλπ. Και γενικά τους υπούλους τρόπους. Σε όλες τις σχέσεις σας με τους άλλους και σε όλες τις εκδηλώσεις σας να είστε ειλικρινείς και φιλαλήθεις. Τότε μόνον θα μάθουν τα παιδιά σας να λαλούν αλήθεια εν τες καρδίες αυτών, όπως λέγει ο ψαλμωδός στο 14ο ψαλμό του. Καλλιεργώντας έτσι αφενός στις καρδιές των παιδιών το σεβασμό και την αγάπη προς την αλήθεια, πρέπει αφετέρου εσείς οι ίδιοι να πολεμάτε με όλες σας τις δυνάμεις το ψεύδος, με τους ακολούθους τρόπους. Να μαθαίνετε τα παιδιά σας από τη βρεφική ακόμη ηλικία να μισούν το ψεύδος, όχι για κανέναν λόγο, διότι ο Θεός είναι αληθής και την αληθή λήθεια αγαπά, ενώ κάθε ψέμα είναι αμαρτία. Τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν το ψέμα όχι επειδή γνωρίζουν ότι θα τιμωρηθούν ακόμη αν αποκαλυφθεί ότι ψεύδονται, αλλά επειδή ξέρουν ότι ο Θεός απηγόρευσε το ψέμα. Δείξτε στα παιδιά με τα λόγια της Αγίας Γραφής πόσο μισητό είναι το ψέμα στα μάτια του αληθινού Θεού. Ανοίξετε στη Σοφία Σιράχ και δείχτε τους στο Κάπα κεφάλαιο 26. Εκεί θα τους διαβάσετε το εξής και ας το ερμηνεύσετε. Ήθος ανθρώπου ψευδούς ατιμία. Να τα διδάσετε ότι το ψέμα το εφεύρε ο διάβολος. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει ότι αυτός, ο διάβολος, ψεύσισε στη και ο πατήρ αυτού. Και επομένως τα παιδιά που λένε ψέματα μιμούνται το σατανά και γίνονται όμοια με αυτόν. Αυτό πρέπει να το μάθουν. Μην παραβλέπετε στα παιδιά το παραμικρό ψέμα. Αν το παιδί έκανε κάποιο σφάλμα, αλλά το ανεγνώρισε αμέσως, για πρώτη φορά συγχωρήστε το. Ή αν το σφάλμα είναι σοβαρό, απαλύνατε την τιμωρία, εξηγώντας του όμως ότι δεν το τιμωρείτε ή του βάζετε μικρότερη τιμωρία επειδή αμέσως ομολόγησε την αλήθεια. Αυτό όμως δεν πρέπει να κρατήσει πολύ. Εάν κάθε φορά συγχωρούμε το παιδί ή μικραίνουμε την τιμωρία μόλις αυτό ομολογήσει το σφάλματά του, τότε είναι πιθανό να προκύψει διπλό κακό. Το παιδί θα αρχίσει να μην δίνει σημασία στα σφάλματά του και ακόμη θα συνηθίσει να λέει την αλήθεια μόνο όταν διαβλέπει κάποιο όφελος, ενώ αντιθέτως δεν θα φοβηθεί να αποκρύψει την αλήθεια όταν αντιληφθεί κάποια ζημιά από την ομολογία. Αλλά αν το παιδί έκανε κάτι κακό και επιπλέον είπε ψέματα, πρέπει η τιμωρία να διπλασιάζεται. Αφού όμως εξηγήσουμε πρώτα στο παιδί ότι διπλά τιμωρείται για το σφάλμα και για το ψέμα. Αν όμως το παιδί, επί παραδείγματι, από εκδικητικότητα ή από κακία πως κάποιον είπε στους άλλους κάτι όχι καλό, δηλαδή συκοφάντησε, τότε πρέπει όχι μόνο να τιμωρηθεί αυστηρά για αυτό που έκανε, αλλά ακόμη και να υποχρεωθεί να ανακαλέσει αυτό που είπε μπροστά σε όλους όσοι το άκουσαν. Αυτό απαιτεί ο ηθικός χριστιανικός άλλωστε νόμος. Όχι μόνο στα παιδιά δε, αλλά και σε εμάς τους μεγάλους. Ποτέ και σε τίποτα μην ξεγελάτε τα παιδιά. Ούτε στους άλλους να επιτρέπετε να κάνουν κάτι τέτοιο. Πόσο συχνά άλλωστε οι γονείς για να καθησυχάσουν τον γκρινιάρικο παιδί το φοβερίζουν παραδείγματι ή του υπόσχονται πράγματα που δεν εκπληρώνονται ποτέ. Είναι θλιβερό αυτό. Το παιδί γρήγορα καταλαβαίνει ότι το ξεγελούν. Η πίστη σου στα λόγια των γονέων κλονίζεται και το αίσθημα της αληθείας υποσκάπτεται. Μην αναγκάζετε εσείς οι ίδιοι εκουσίως ή ακουσίως τα παιδιά σας να πούνε ψέματα. Ακουσίως μπορεί να συμβεί αυτό αν εσείς όταν γίνει κάτι άγρια επιτίθεση στο παιδί και νευριασμένη ορμάται προς το μέρος του με το χέρι ψωμένο φωνάζοντας έτοιμη να το τιμωρήσετε. Εσύ το έκαμες αυτό, τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Θα με θυμάσαι αν το έκαμες εσύ αυτό. Θα με θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή. Τι περιμένουμε τότε να γίνει? Πρέπει να απορεί άραγε κανείς αν το παιδί σε μια τέτοια περίπτωση που βλέπει την δαμόκλειον σπάθην επί της κεφαλής του αρχίσει να λέει ψέματα για να σώσει τον εαυτόν του? Είναι παράξενο πράγμα αυτό. Τι να πούμε πάλι όταν οι γονείς χαμογελούν στα ψέματα των παιδιών τους ή τα επαινούν για το έξυπνο ψέμα που είπανε? Τι να πούμε εκεί πέρα τότε? Ή τι να σκεφτούμε για τους γονείς που παροτρύνουν πολύ οι ίδιοι στο ψέμα τα παιδιά τους, τα διδάσκουν? Μπορεί να ξεγελάσουν τον δάσκαλο, μπορεί να ξεγελάσουν τον εισπράκτορα ότι δεν είναι ορίμου ηλικίας ακόμη και άλλους ανθρώπους για να βγουν από κάποια δύσκολη θέση για να αποφύγουν την τιμωρία ή για να κερδίσουν λίγα χρήματα. Δεν έχετε ακούσει μητέρες που τιμωρούν ακόμη τα παιδιά τους διότι δεν είπανε ψέματα στον εισπράκτορα προκειμένου να αποφύγει αυτή ένα εισιτήριο του παιδιού? Τέτοιοι γονείς, δεν θα ήθελα να το πω, αλλά μου επιτραπεί, δεν είναι άξιοι να φέρουν το όνομα αυτό. Είναι διαφθορείς των παιδιών τους. Πρέπει να απορούμε λοιπόν άραγε, αν ύστερα από αυτό τα παιδιά όχι μόνο ψεύδονται, αλλά και υβρίζουν, αλλά και κλέπτουν, αλλά και τι δεν κάνουν. Ας ενθυμούμεθα καλώς αγαπητοί ότι όποιος δεν θεωρεί το ψέμα αμαρτία, αυτός είναι και ικανός και να κλέβει και να απατά και να ατιμάζει. Ο ανέντιμος και ψευδής τους λόγους, τέτοιος δυστυχώς θα είναι και στα έργα. Είπαμε πως να ανατρέφετε τα παιδιά σας για να γίνουν φιλαλήθη. πώς από τη βρεφική ηλικία πρέπει να καλλιεργείται σε αυτά το αίσθημα της αληθείας, αγαπητοί μου γονείς. Σας υπενθύμησα πώς θα καλλιεργήσετε στα παιδιά το σεβασμό και την αγάπη προς την αλήθεια και τη βαθιά αποστροφή προς το ψέμα. Να ενθυμίστε πάντοτε τους τρόπους αυτούς και να τους εφαρμόζετε ευσυνείδητα και έχετε να ωφεληθείτε. Να διδάσκετε στα παιδιά σας να αγαπούν την αλήθεια, διότι ο Θεός είναι αλήθεια και δεν ανέχεται το ψέμα. Να είστε όμως και οι ίδιοι φιλαλήθεις και ειλικρινείς σε κάθε σας ενέργεια και σε όλη τη συμπεριφορά σας απέναντι των παιδιών και των πλησίων σας, πράγματα τα οποία παρακολουθούν τα παιδιά. Δείξτε τους άλλωστε πόσο άτιμο και αηδές είναι στα μάτια του Θεού κάθε ψέμα. Μη επιτρέπετε το παραμικρό ψέμα μπροστά στα παιδιά. Μην τα ξεγελάτε και μην επιτρέπετε και στους άλλους να τα ξεγελούν. Μην ξεχνάτε αυτό που προείπαμε του Σιράχ, ήθος ανθρώπου ψευδούς ατιμία. Προσέξτε ιδιαιτέρως, μήπως εκουσίως ή ακουσίως οδηγήσετε εσείς ήδη τα παιδιά στο ψέμα. Αναθρέψετε τα παιδιά σας ώστε να γίνουν άνθρωποι φιλαλήθεις προς τους οποίους ο Θεός και όλοι οι έντιμοι άνθρωποι θα δείχνουν σεβασμόν και μεγάλη ευμένεια που θα σας κολακεύει αυτό όταν θα το βλέπετε εκ των υστέρων. Αλλά πρέπει να εργαστείτε τώρα. Στη συνέχεια να προσθέσουμε και κάτι άλλο, άμα σε επιτρέψει η αγάπη σας, που και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν οι γονείς και να βοηθήσουν τα παιδιά, κατεξοχήν στη σημερινή εποχή μας. Η σημερινή εποχή μας, κατεξοχήν των νέων αλλά και ημών ακόμη των μεγάλων, βρίσκεται μέσα σε ένα λίβα, όπως θα λέγαμε, φιλιδονίας. Υπάρχει, όπως ξέρετε, ένας άνεμος που ονομάζεται λίβας και είναι φοβερά ζεστός και καταστρεπτικός για όλα τα φυτά. Όπου φυσήξει ο άνεμος αυτός, ξεραίνονται και καταστρέφονται όλα τα άνθη και τα φυτά στα χωράφια, στους αγρούς, γενικά στους κήπους. Τα χοντρά και σκληρά αγκάθια δεν παθαίνουν τίποτα. Καταστρέφεται από αυτόν μόνον η ωφέλιμη φυτεία, η καρπή της οποίας χρησιμεύουν ως τροφή στους ανθρώπους και στα ζώα. Ο καταλυτικός, θα λέγαμε, και θανατηφόρος αυτός άνεμος, ο λίβας, ομοιάζει με μια από τις πιο ολέθριες τάσεις της εποχής μας, η οποία σαν το λίβα ξεραίνει και εξαφανίζει από τη ζωή των ανθρώπων ό,τι πιο υπέροχο, δηλαδή τα άνθη και τους ωρίμους καρπούς των αρετών. Είναι το αχαλήνο των σαρκικών επιθυμιών και παθών, δυστυχώς. Αυτό, μπορεί να πει κανείς, είναι το μεγαλύτερο κακό της εποχής μας. Διαλύει οικογένειες, εκθέτει άνδρες και γυναίκες, οδηγεί στον όλεθρο, στο μαρασμό και στην αφάνεια νέους και νεάνιδας, αφήνει τη δηλητηριώδη και απεσία πνοή του στα μικρά παιδιά και τίποτα δεν φαίνεται ικανό να σταματήσει την ολεθρία, δυστυχώς, επίδρασή του. Για το λόγο αυτό έχουμε μεγαλύτερη υποχρέωση να παρακινήσουμε σας τους γονείς ώστε με το ακούραστο ενδιαφέρον σας και την άκαμπτη αυστηρότητά σας να προφυλάξετε όσο είναι δυνατόν τα παιδιά σας από το καταστρεπτικό αυτό μόλισμα. Εάν εσείς στην κατάλληλη στιγμή αντιληφθείτε την επικράτηση του πνεύματος της φιλιδονίας τα παιδιά σας,
τότε θα καταλάβετε τους λόγους του Κυρίου που λέγει «Μακάρι η καθαρή την καρδία». Και τότε θα καταβάλλετε κάθε φροντίδα για να προφυλάξετε την αθότητα και την καθαρότητα των παιδιών σας. Πόσο υπέροχη ύπαρξης ο άνθρωπος βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού. Η ψυχή του φέρει τη σφραγίδα του Θεού. Ως προς το σώμα δε ευρίσκεται στην πιο υψηλή βαθμίδα του ζωικού κόσμου, θα πρέπει να γνωρίζουμε. Σύμφωνα με τον προορισμό της δημιουργίας, η ψυχή πρέπει να ηγεμονεύει επί του σώματος. Έτσι συνέβαινε πράγματι στην αρχή, όταν η ψυχή του ανθρώπου υπήκουε και υποτασσόταν στο Θεό, το σώμα ήταν υποτεταγμένο στην ψυχή, χωρίς να την επιβαρύνει ή να την εκθέτει σε πειρασμούς και κινδύνους. Αλλά άλλοι τροποί πήραν τα πράγματα μετά την πτώση. Η ψυχή του ανθρώπου επαναστάτησε κατά του Θεού. Το κατώτερο δηλαδή αρνήθηκε να υπακούσει στο ανώτερο. Και με ό,τι αμάρτησε ο άνθρωπος κατά του Θεού, με το ίδιο τιμωρείται. Όπως ο άνθρωπος επαναστάτησε κατά του Θεού, έτσι το σώμα επαναστάτησε κατά του ανθρώπου, κατά του πνεύματος δηλαδή. Σαν αποτέλεσμα της δικαίας τιμωρίας, η ροπή των αισθήσεων προς το πονηρό και οι σαρκικές επιθυμίες άρχισαν να ασκούν τυραννία επάνω στις πνευματικές επιδιώξεις του ανθρώπου, απαιτώντας την πλήρη υποταγή και υποδήλωσή του στις σαρκικές επιθυμίες. Έτσι εμφανίστηκε στον άνθρωπο η τάση να κάνει αυτό που θοπεύει και ικανοποιεί τις αισθήσεις, ο άνθρωπος έγινε δηλαδή σαρκικός. Η ουσία της φιλιδονίας και της σαρκικής επιθυμίας συνίσταται σε τούτο, όπως ξέρετε. Η ψυχή υποτάσσεται στις σαρκικές επιθυμίες. Η σαρκική επιθυμία ασκεί κυριαρχία επί του ανθρώπου. Τον αποχαλινώνει, τον τυφλώνει, έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να σκεφτεί το Θεό. Την πίστη σε Αυτόν, τις εντολές, το θέλημά του. Σκοτώνει γενικά τον άνθρωπο και το κάνει άχρηστον. Κάθε τι αγνό, θείο και ιερό του το απαλήφθη. Αυτός ο αισθησιασμός, όπως τα λέγαμε, είναι το μεγαλύτερο κακό, η μεγαλύτερη καταστροφή για τον άνθρωπο και μάλιστα σήμερα. Αν είναι αλήθεια ότι το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του, τότε πρέπει να πούμε ότι ο αισθησιασμός είναι ένα δέντρο δηλητηριώδες, επειδή δίδει τόσο φοβερούς καρπούς. Ο πρώτος εσχρός καρπός του είναι η οκνηρία, η αποφυγή του κόπου για κάθε καλό, για το οποίο απαιτείται κάποια προσπάθεια. Ο μαλθακός και η διπαθής άνθρωπος, κατ' εξοχήν ο σημερινός, δεν γνωρίζει ποτέ την ικανοποίηση που δίδει ο κόπος και η συνετή δραστηριότης. Ο κόπος είναι γι' αυτόν βάρος, ζυγός, κατάρα και όχι μέσον για την κατάκτηση της αρετής, ούτε σοβαρή και σπουδαία υποχρέωση καθορισμένη από το Θεό. Ο ειδιπαθής άνθρωπος φοβάται το σωματικό κόπο γιατί γίνεται αιτία να διαταραχθεί η μαλθακότης του. Φοβάται το διανοητικό κόπο γιατί απαιτεί βία των πνευματικών δυνάμεων. Πολλούς ασφαλώς ανθρώπους θα έχετε γνωρίσει και θα έχετε ακούσει να λέγουν «Ο άνθρωπος αυτός πολλά θα μπορούσε να κάνει, όμως δεν κάνει τίποτα». Ποια είναι η αιτία? Η διπάθεια η οποία κάνει τον άνθρωπο οκνηρό, έτσι που δεν μπορεί τίποτα να κάνει. Και αν έχει τις πιο πολλές και καλές προϋποθέσεις, υποφέρει από τη φτώχεια και τις στερήσεις. Ο άνθρωπος αυτός είναι πρόθυμος να μιλήσει για κάθε τι, για το Θεό ακόμη και για τους άλλους και για τις κρίσιμες ώρες και λοιπά. Και ασφαλώς θα απολάμβανε μεγάλη ευημερία αν η οκνηρή ζωή του δεν του ήταν πιο ευχάριστη από την ευημερία του Τιμίου Κόπου. Το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική δραστηριότητα, πράγμα που το βλέπει κανείς πολλές φορές στο σχολείο. Συχνά συναντά κανείς εκεί παιδιά με πλούσια πνευματικά χαρίσματα και ταλέντα. Παιδιά που μαθαίνουν γράμματα παίζοντας. Και με την κλίση που έχουν περιμένει κανείς ότι θα γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι. Κι όμως τα παιδιά αυτά δεν έχουν καμία εξέλιξη. Γιατί? Διότι μεγαλώνοντας έγιναν οκνηροί νέοι και άνδρες που έθαψαν στη γη το τάλαντό τους αντί να το διπλασιάσουν με την επιμόνη προσπάθειά τους. Και πολλές φορές αυτό γίνεται μέσα στο σπίτι τους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ανίκανοι για υψηλότερα πράγματα καθώς και για την αρετή. Όπως εξαιτίας της φιλιδονίας αποφεύγουν κάθε σωματικό και πνευματικό κόπο, έτσι είναι ανίκανοι και για κάθε είδος προσπαθίας. Δεν είναι λίγο το καλό υλικό που ρούφηξε ο βάλτος του αισθησιασμού? Πόσες φορές άνθρωποι που είχαν από το Θεό την κλίση και την προδιάθεση να γίνουν παράδειγμα ηθικής τελειότητος χάθηκαν? Γιατί? Γιατί η διπάθεια τους παρέσυρε και οι τάσεις προς τελείωση βυθίστηκε στα βαλτόνερα της οκνηρίας και της απραξίας. Δεν θα πω εδώ πόση συμφορά, δυστυχία και καταστροφή φέρνει στους ανθρώπους επί παραδείγματι το κρασί, το μεθύσι. Ο καθένας το βλέπει στους γνωστούς του, στους γείτονες και σε συγγενειακά πρόσωπα ακόμη, τους οποίους η διπάθεια έφερε στο σημείο να χάσουν την εικόνα του Θεού και να στερηθούν την ανθρώπινη υπόσταση αξιοπρέπεια. Άλλος καρπός της φιλιδονίας είναι η ασωτεία. Αν υπάρχει πάνω στη γη κάτι πραγματικά υπέροχο και ουράνιο, αυτό είναι ακριβώς η παιδική και νεανική αθωότης. Αντιθέτως, όμως, αν υπάρχει κάτι το εσχρό, το συχαμερό, το ζωώδες, αυτό είναι η σακατεμένη, όπως τα λέγαμε, από την ασωτεία ψυχή. Δεν θα μιλήσουμε ασφαλώς για τον καρπό αυτό του αισθησιασμού. Όλοι γνωρίζουμε πού οδηγεί η ασωτεία τα θύματα της. Στο νοσοκομείο, στο φρονοκομείο ή στις φυλακές. Γι' αυτό γονείς, εάν θέλετε να σώσετε τα παιδιά σας από το φρικτό αυτό κατάντημα, προφυλάξετε τα από τη φιλιδονία και τους καρπούς της. Μην ξεχνάτε τους λόγους του Κυρίου «Μακάρι η καθαρή τη καρδία». Ναι, μην τα ξεχνάτε αυτά. Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, τι να κάνουμε για να εμποδίσουμε την ανάπτυξη του αισθησιασμού στο παιδιά? Πρώτα απ' όλα, να μάθετε τα παιδιά σας να κοπιάζουν και να τους εμπνέετε το σεβασμό προς κάθε τίμιο κόπο. Να νηστεύετε τα παιδιά σας και να τα μάθετε να προσεύχονται. Ας μάθουν επίσης απ' έξω και ας έχουν πάντοτε στο νου τους τους λόγους του Αποστόλου. Ή της «Ου θέλει εργάζεστε, μη δε εσθέτω», που γράφει ο Σαλονικής Β, γάμα 10. Να τα διδάσετε ότι η εργασία ποτέ δεν είναι ντροπή, αλλά αντιθέτως ντροπή είναι για τον άνθρωπο, ότι είναι οκνηρία και αργία. Να τους φέρετε για παράδειγμα την Αγία Οικογένεια, όπου ο Κύριος βοηθούσε την Παναγία Μητέρα του και τον προστάτη του Ιωσήφ, που ήταν ένας απλός μαραγκός. Συνηθίζετε τα παιδιά σας στο σωματικό κόπο, ιδιαίτερος μάλιστα αν δεν υπάρχει ανάγκη να κερδίζουν το ψωμί τους με τον κόπο το χεριό τους. Είναι γνωστό ότι σε πολλές βασιλικές οικογένειες όλα τα μέλη ήταν υποχρεωμένα να μάθουν κάποια χειρονακτική εργασία. Ο Παύλος ήταν σκηνοποιός και κέρδιζε με τα χέρια του, με τον υδρωτά του, το ψωμί του. Δεν τρεπόταν το επαγγελμά του, που είχε μάθει από τα παιδικά του χρόνια, αν και ήτο ιός φημισμένο γονέων. Μιλήστε γι' αυτόν στα παιδιά σας και μη συγχωρείτε σε αυτά την οκνηρία, όπου είναι η αρχή και η μητέρα κάθε κακίας. Να συνηθίζετε τα παιδιά να τρώνε απλή τροφή και μόνο σε ορισμένη ώρα του φαγητού, για να μην καταβροχθίζουν γλυκά εδώ και εκεί, αλλά να τρώνε στο τραπέζι ό,τι τους έχει οριστεί. Να τα μάθετε να τρώνε όλα όσα τους δίδεται και να ευχαριστούν γι' αυτό το Θεό. Να τα μάθετε να νηστεύουν τις ετάδες, τις Παρασκευές και τις καθερωμένες νηστείες που έχει η Εκκλησία μας. Βοηθήστε τα να συνειδητοποιήσουν ότι ο άνθρωπος δεν ζει για να τρώει, αλλά τρώει για να ζει. Θέλετε να χαροποιήσετε ή να βραβεύσετε το παιδί. Μην του δίνετε ποτέ δώρα που βοηθούν την ανάπτυξη της ειδηπαθίας, αλλά να το μαθαίνετε να περιφρονεί τους δούλους αυτού του πας. Κυρίως όμως προφυλάξετε όσο μπορείτε περισσότερο τα παιδιά σας από τη χρήση κάθε διεγερτικού και μεθυστικού υγρού. Τα πιο υγιεινά ποτά για τα παιδιά είναι το νερό και το γάλα. Φοβερό το κακό, φυσικό και ηθικό, προξενούν στα παιδιά οι γονείς όταν τα συνηθίζουν να πίνουν κρασί ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο εκ νεανικής ηλικίας. Χαράξτε τέλος βαθιά στην καρδιά σας, αγαπητοί, τους λόγους του Κυρίου, μακάρι η καθαρή τη καρδία, και φροντίστε ώστε να μπορούν να λεχθούν τα λόγια αυτά και για τα δικά σας τα παιδιά. Τότε θα επιτύχετε. Ίσως ερωτήσετε πώς θα το επιτύχετε. Να μου επιτρέψετε να το μιλήσω στην άλλη μου ομιλία.